Іде хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце пра маніторинг парушэнняў культурных правоў у Беларусі, які праводзіць беларускі ПЭН.
Я бы сказала про вельми низкий узровень вот этого дозволенного сбоку державы.
У хабе «Новая земля» Владимир Орлов почал читать лекции на тему «Жанчыны в истории Беларуси».
Мне удивляется, что выдатная роль жанчын в нашей истории – это феномен национальный.
А так само рецензию на книгу Олеся Костеня «Мястечко моей любови».
Слухайте передачу «Життё з літаратурай».
Беларускі ПЭН прадставіў маніторинг парушэнняў культурных правоў і правоў чалавека ў дачыненні да дзеючай культуры ў Беларусі за 2023 год. Вольга Сямашка пагутарыла са старшынёй беларускага ПЭНа Татьянай Нядбай пра тое, якія сёння галоўныя пагрозы ды выклікі для культурных дзеячаў ў Беларусі.
Мне вельмі цяжка было параўнаць з савецкім часам, таму што я, ну, на жаль, на шчасце не заспела ў поўным памеры гэтага, хаця ёсць, я думаю, шмат агульнага, ёсць шмат адрознага, ёсць. У першую чаргу, мне здаецца, адрозна гэта тэхналогіі, якія з'явіліся, якія дазваляюць гэта ўсё рабіць. Па-першае, больш адсочваць, па-другое, можа быць, больш недзе там выкарыстоўваць гэты рэсурс для таго, каб займацца ўсё ж такі дзейнасцю, не гледзячы на раздзеленасць межамі, не гледзячы на мець магчымасць быць знітаванымі з тымі, хто знаходзіцца далёк, тое, што насколько тяжко уявлялася собі у савецькі часы. Разам з тым я бы сказала пра вельмі нізкі ўзровень вось гэтага дазволенага з боку дзяржавы, гэтую, канешне, вельмі кандовую дзяржаўную палітыку ў сферы культуры, то бок абсалютная эрзац, абсалютнае выкарыстанне культуры ў ідэалагічных мэтах без нейкага аганька, я б сказала, таму што ну, ў савецкія часы, мне здаецца, што былі хорошыя песні, былі хорошыя творы, якія былі якаснымі мастацкімі творамі і ў тым ліку служылі ідэалогіі, ідэалагічным мэтам. Ну, канешне, было шмат і неякаснага, но але пры гэтым былі нейкі якасныя. Вось у сённяшнім афіцыёзе я не магу намацаць нічога такога з таго, што магло б прыцягваць увагу нейкую цікавасць. Ну і, канешне, сёння мы маем вялікае насаджэнне культуры рускага міра і выцясненне ўсяго беларускага да ўзроўня, напэўна, так зусім этнаграфічнага, калі гэта лічыцца бяспечным, калі гэта ніяк не можа вычыць пра лаяльнасць да ўладаў.
І адповідна таксама назіраецца, можа быць таксама нешта новае, але барацьба з аб'ектамі сурокакультурнай спадчыны і асабліва дастаецца польскім помнікам. Прынамсі, антыпольская палітыка выдзелена ў вашых даследаваннях такі асаблівая такая рыса.
Так, у нас гэта сапраўды прысвечана гэтаму асобнаму фокус, але гэта не таму, што мы знаходзімся ў Польшы і так атрымалася, але яшчэ з 20-го года у дачыненні да Польшчы, у дачыненні да Літвы, пачыналіся ўжо ў 20-м годзе такія, ну, у другой палове 20-го года, як рэакція на падтрымку Польшчы і Літвою, безумоўную падтрымку дэмакратычных сілаў, актывістаў, дзеячаў культуры, тых, хто выказваецца супраць гвалту, як рэакція помсты выспівалі вось гэтыя першыя ластаўкі рэпрэсіі супраць польскай, літоўскай, нацыянальных меншасцяў. Ну і цяпер гэта ўсё больш актыўна даходзіць да вандалізму помнікаў і да, ну, знішчэння культурных асяродкаў. Але не толькі польская, літоўская. Польская, канешне, у значнай большай ступені. Можа быць, у нас з Польшчы проста як бы больш такі ёсць, больш колькасць гэтых з помнікаў польскіх літаратур і Беларусі, там ёсць, дзе больш разгарнуцца. Але ж і з украінскай культуры адбываецца тое самае пасля пачатку вайны, калі людзей затрымліваюць за ускладанне кветак да помніка Тараса Шаўчэнку, ну ці за выкананне украінскіх песень.
Таксама прыводзяцца лічбы ліквідацыі некамерцыйных арганізацый, якія займаліся ў сферы культуры, прынамсі 45 названа. Гэта за апошні год, за 23, так? 45.
Так, гэта за 23 год, і гэта дзякуючы таксама інфармацыі, которую публікуе Лотрынд, арганізацыя, якая займаецца менавіта недзяржаўнымі арганізацыямі, адсочвае ліквідацыю, адсочвае парушэнне свабод асацыяцыі.
А па вашых назіраннях, гэты раз, якія ўжо ліквідаваны ў Беларусі, не адраджаюцца па-за межамі, напрыклад, той жа Польшчы, ці ёсць такая статыстыка, ці назіранні?
Статыстыкі такой няма. Я думаю, што яшчэ адбываецца працэс такі трансфармацыі. У 21-м годзе, напэўна, адбывалася самая такая 21-22 год істотная релакацыя арганізацыі, ініцыятывы, то бок адбывалася ліквідацыя ініцыятывы ў Беларусі. Перафарматаванне сектара, я б сказала, адбываецца вельмі моцнае. То бок з'яўляліся, па-перше, у 20-м годзе новыя арганізацыі за мяжой, якія пачыналіся там з нуля. Аднаўлялася дзейнасць вельмі часта старых арганізацый, которые там, ну, былі ў такім больш пасіўным стане па тых ці іншых прычынах. І бачачы тое, што адбываецца ў Беларусі, актывізоўваліся дзякуючы дыяспары, каб падтрымліваць у тым ліку людзей ўнутры Беларусі, каб інфармаваць замежную супольнасць пра тое, што адбываецца ў Беларусі. А пасля ўжо, калі пачалася релакацыя арганізацыі, калі пачалася ліквідацыя арганізацыі ў Беларусі, то тыя, хто выязджаў, яны так ці іначай або прымыкалі да тых арганізацый, якія ўтвараліся, або перазасноўвалі тыя арганізацыі, якія былі ліквідаваны ў Беларусі, для таго, каб працягнуць дзейнасць. На жаль, канешне, вельмі часта людзі культуры павінны знаходзіць сябе ў іншай працы за мяжой. У гэтым няма нічога радаснага, але няма нічога страшна сумнага. То бок, ну, безумоўна, усім даводзіцца працаваць на... Але я згадываю досвед іміграцыі пасля Другой сусветнай вайны, тую ж самую Наталлю Арсеньеву. Я думаю, калі людзі старэйшага ўзросту вымушаныя былі працаваць на некваліфікаванай працы, зараз дыстанцыйнай працы, магчымасцяў для дыстанцыйнай працы больш. І гэта не смяротна, і я ўпэўненая, што, ну, калі вось мы зможам, а я думаю, што мы зможам выжыць, калі зможам крыху уладкавацца, то пры жаданні мы зможам працягваць і культурную справу.
І вось вы задалі Наталлю Арсеньеву, якая была, ну, так, не ў фаворы нават у лепшай часы беларускай культуры, і стараліся так вось пакрыху друкаваць. Зараз што адбываецца з беларускай кнігай? Ёсць забароненая кніга выдаўцы, ёсць ўжо экстрэмісцкія кнігі, аж на 26 адзінак, і ёсць цэнзура ў школьнай праграме.
У нас нават прызнаюцца экстрэмісцкія вершы Доніна Марцінкевіча, якія адносяцца да 19-га стагоддзя. Это які напэўна і ў вашай школьнай праграме, у маёй школьнай праграме былі, і нікога гэтага асабліва не хвалявала. А тут цяпер гэтыя вершы сталі экстрэмісцкімі, безумоўна, з пункту гледжання расійскай перспектывы. Яны нават могуць лічыцца нейкай пагрозай. Пункту гледжання беларускай гісторыі, пункту гледжання беларускай культуры, яны, канешне, ніякія не экстрэмісцкія. Адказ на пытанне, чыя культура важнейшая для рэжыма, які прызнае гэта экстрэмісцкім. У Беларусі, канешне, складаней і мець кнігі, таму што насамрэч службы, якія прыходзяць з ператрусамі, якія прыходзяць з затрыманнямі, яны не вельмі нават памятаюць гэты спіс 26 кніг экстремистских. Они бачат книгу по-белорусски, або бачат книги, у якой есть белый-червоный колер, або бачат книгу на тему войны, и они страшно радуются, потому что думают, что вот они подняли, выиграли джекпот и затримали некого страшного экстремиста. Знову-таки, мы живем в эпоху интернета, и при желании можно и читать книги, и иметь, вот был недавно у Вильни фестиваль Стрельцова, который транслявался онлайн, и можно было его слухать. Ну, але это будзе прыкладна як так, як мы ў 90-е, як я ў 90-е адкрывала людзей, якія выдаваліся, Ларыса Генніш, як Наталля Арсеньева, як іншыя героі.
9 жніўня 2021 года беларускі ПЭН-цэнтр быў ліквідаваны паводле рашэння Верховнага суда краіны. Кіраўніцтва арганізацыі было вымушана з'ехаць за мяжу і зарэгістраваць беларускі ПЭН у Польшчы. Старшынёй яго была абраная Таццяна Нядбай.
Каб гэтае ночы не было ні святла, ні надзеі, каб не ведалі, хто мы і дзе мы, каб дарогу згубілі ў змроку, і каб ні духу, ні руху, ні кроку. Сядзелі па норах, каб палохаў газетны шолах, каб са страху нам замкнула мову, каб забыліся простыя словы. Толькі гэтак не будзе, браце, каб нам у норах са страху памерці. Ніколі цемра святло не згасіць, святло ў цемры заўсёды свеціць. Свеціць святло ў цемры, і цемра святла не згасіць. Свеціць святло ў цемры,
Yeah.
слухаем радио Рацэ. Тут жыццё з літаратурай.
Беларуская святая, асветніца і мецэнатка. Кожны беларус кажа, што гэта Фрасіня Полацкая. У беларускім хабе «Новая земля» адбылася чарговая лекцыя Уладзіміра Арлова з цыклу «Жанчыны ў гісторыі Беларусі», кажа Уладзімір Арлоў.
Мне уяўляецца, што выдатная роля жанчын у нашай гісторыі – гэта феномен нацыянальны. Гераіня, а нашай сённяшняй лекцыі – Ефрасіня Полацкая. Я чалавек свецкі, таму мяне цікавіць найперш жыццёвы шлях увесь Ефрахіні, ад гэтай дзяўчынкі, князёўны, працлавы яшчэ да манастыра, ну і вядома да яе канонізацыі. У некалькіх апастасях, натуральна, як, напэўна, спачатку, як проста дзяўчынка полацкая, якая нарадзілася недзе каля 1104 года, потым як манашка, як ігуменя, якая пачала свой шлях з такіх сапраўды подвігаў па перапісванні кніг, это была апроч усяго іншая праца, якой займаліся выключна мужчыны, і цяжкая фізічная праца тады. А потым яе шлях прывёў да асветніцтва, да заснавання двух манастыроў, мужчынскага і жаночага, да заснавання школ, скрыпторыяў, іканапісных майстэрняў, мецэнатка, бо безумоўна яна была замовіцай і, можа быць, удзельнічала в этом стварэнні нейкіх накідаў, вобразаў і Спасаўскай царквы, галоўнай царквы для свайго манастыра, і потым якую збудаваў за 30 тыдняў дойлетэан. І потым, я думаю, што яна безумоўна працавала і з мастаком-ювеліром Лазарам Бокшым, які ў 1161 годзе стварыў гэты славуты, жыватворны, як хацела Ефрахіня, крыж, нашу такую і хрысціянскую, і дзяржаўную нацыянальную реліквію. Не хавалася і ад палітычных спраў за манастырскімі сценамі. Вядома, што калі ў 1129 годзе Кіеву ўдалося на кароткі час зноў захапіць Полацк і выслаць усіх князёў Рахвалодовичу ў Візантыю, гэта была, канешне, ганаровая высылка, а то Ефрасіня засталася, рука на яе не паднялася, яна засталася і ў мені, і засталася ў маім уяўленні такім своеасаблівым сцягам а барацьбы за незалежнасць. І ўжо праз тры гады, ў 1132, на Полацкі трон, адкуль быў выгнаны кіеўскі стаўленнік, сеў родны брат Ефрасіні, Васілька Святаславіч. Нізка пра Ефрасіню мая першая ў серыі «Нашы славутыя землякі» выйшла яшчэ на мяжы 80-х-90-х гадоў.
Безумоўна, вы напэўна ведаеце пра Ефрасіню Полацкую ўсё.
Ну,
яна першая жанчына, якая так больш-менш выявілася ў прасторы Беларусі, як бы мы можам назваць той свет, той край, той час. Колькі там працэнтаў можа быць мець некая міфалогія гістарычная, як вы лічыце, бо калі б яна не была князёўнай, ці стала б яна манахіняй, такой вось асветніцай і гэтак далей? Ці паўплывала тут і маёмасны стан на гэта?
Безумоўна, калі б яна не была князёўнай, радзілася там сям'і гараджаніна, селяніна, то такі шлях цяжка ўявіць. У асвету атрымлівалі тады, безумоўна, людзі са знатных сем'яў. І мы не ведаем такіх прыкладаў у тыя далёкія часы, каб дачка селян там ці гараджан стала ігуменяй. А наконт міфалогіі, галоўнай крыніцай звестак пра Ефрасіню Полацкую застаецца жыццё, напісанае, безумоўна, яе сучаснікам. Магчыма, прыклала руку да стварэння жыцця і адна з яе сясцёр, і ў Праксеці, і ў Дакія, якія таксама былі манашкамі. І Евдакія працягвала справу, потым застаўся ігуменяй пасля завяршэння зімнога шляху Ефрасіні. У сваёй кнізе «Таямніцы полацкай гісторыі» у раздзелі пра Ефрасіню ўсё-ткі імкнуўся не даваць волю фантазіі. Ну, пэўнае дапушчэнне мы можам рабіць. Напрыклад, ясна, што жыццё праваслаўнай святой, яе шануюць цяпер і прадстаўнікі каталіцкай канфесіі, яно не магло дапусціць нейкіх звестак, скажам, пра дзяцінства Ефрасіні, калі яна яшчэ была да пострыга праславы, і калі яна, безумоўна, удзельнічала і ў тых гульнях, і ў тых святах, якія былі жывыя, не гледзяць на прыняцце ўжо новай хрысціянскай веры. Тады, як і потым, на працягу наступных стагоддзяў у нашых продкаў былі жывыя традыцыі гукання вясны, русалі, выкупалі і дзядоў. Я ўпэўнены, што яна таксама удзельнічала.
во всех этих гульнях, игрищах, навод, коли хочете.
А як по вашему разумению, по вашему бачению и отчуванию исторического ракурса того часу, она могла по своей воле пасти монастырь, и ее могли примусить, как, может быть, уладу неяк изменить на свою копылу?
Я думаю, что это самостоятельное решение, и мою уверенность подтримливая вось, что она зробила монашками своих сестер, так само родную сестру Гордиславу Евдокию в монастве и встречную сестру Звенеславу в монастве Евпраксию. И коли Звенеслава пришла сама в монастырь и ахвировала богатцы, то житие каже, что ее родная сестра как бы, ну, была насуперок воле батьков, але по воле Ефросинни, постриженная у монашки. Вот. И потом перед отъездом у свою последнюю вандровку в святую землю, это паломництво, и на двух своих племенниц так само постригла монастырь. Таким чином, я думаю, что вот это вот подтверждает то, что решение она принимала сама. Каб было иначе, она не мкнулась вот поширить это. У традициях того часу обранного шляху и на вот.
На то, что это было примально, в принципе, и так.
Ну, для того часу, конечно, так, так.
Лекции у Владимира Орлова про значных женщин в истории Беларуси проходят у Белостоку при поддержке Центра белорусской культуры.
Вы слухаете передачу «Життё з літературай».
Калі казаць пра культурніцкае жыццё поўначы Беларусі канца 20-га стагоддзя, пачатку 21-га, то бадай ніхто не зрабіў для яго больш, чым пісьменнік і журналіст Алесь Касцень. У 2009 годзе яго не стала, але памяць пра Алеся ў родных паставах не знікае. Тут перыядычна адбываюцца вечарыны, прысвечаныя яму, кніжныя і краязнаўчыя чытанні. Сёлета 23 красавіка Алесю магло б споўніцца 69 гадоў. Алеся Касценя згадваюць ягоныя сябры і калегі.
Была некрасива, он за меня сошла. Родили газету смежную, очень мы выдали, может, 140 номеров. Зиму двоих родили в основном, больше. Потеряла было штаба людей, и он и я выдавали. Сумесно. Я у них вырыл, у них демоны. Сначала у меня это помог разродить две руни, это сборники, такие альманахи поэтичные. Я их тут района писал бежи, литературной творчеством, такой невеликий, забавился, пятнались. Ну, я, в общем, сейчас он мне с мать помогал. Мы так само выдавали несколько бюллетеней, так само часописи наших граней. Это региональный, в принципе, был такого краезнавчего регионку часопис. 21, может, ну, номер выпили. И начали литературный выдавать, культурологичный барвый. Ну, вышло 4 номера, довольно-таки серьезный. Часопис был. А после накладно было робить часописи, потому что это ж сами сводки шукали, не великие, это же довозилось. И не вырашили в формате книг.
Ён працаваў вольным глыбокім, усё ж такі ён таленавіты журналіст быў. Вы як рэдактар распавядзіце пра тое, як Алесь у вас працаваў і які ўклад унёс у развіццё вольнага глыбока.
Алесь Касцень пачаў да нас прыязджаць з паставаў, як толькі мы перайшлі з нерэгулярнага выхаду да рэгулярнага выхаду, як што днёк, ён прыязджаў што тыдзень, два на тры дні, якім запомніўся. Ён пакінуў уражанне чалавека энцыклапедычных ведаў. Ён ведаў і сусветную міфалогію, і беларускую міфалогію, ведаў гісторыю Беларусі і ўсяго свету. У нас ён працаваў і редактарам, і карэктарам, і стыль-редактарам. Ну, это заўсёды так бывае, калі газета робіцца невялікім калектывам. Ён мог экспромтам напісаць вершыванку. Вот просто сесть и одразу написать. Я был великий талент. Мы завсёды набили газету русской мовы, и завсёды возникла проблема с вершиванками на белорусской мове. Ну, а я за квилину другую писал вершиванку.
Змитель Лупач, журналист, вучень Олеся Касценя. Он был и журналист от Бога, и человек добрый. Всем познакомился, как сказать, ранее с початку, просто по его публикациях у «Звезды», тогда еще в 90-х годах. Мы выписывали «Звезду», я бачу, там час от часу были публикации Олеся Касценя, и хотелось не познакомиться с этим человеком, ну а знакомство наше отбылось в 2000 году, в Новополоцку, там, как мы приехали, ну, памятаю тогда, там пару разов в год бачились, а потом так лёс склался, что довелось больше года два працевать разом у вольному блоге. Я тогда только еще учился, потому что я не журналист по эдукации, менавіта найбольш я научился далеч, и он там показывали так тактовно помылки, вот так не пишется, так не пишется, вот треба писать так, вот тут ты написал, это человека можно образить, а можно написать вот эдак. Ну и самым основам менавіта от его научился. Мы выдали книжку вспоминов, и я еще поспел нейдя хиба за месяц до его смерти завести этих несколько книжек, и еще он подписал нам, вот, а местечко моей любови вышло уже, не памятаю, может, в 17-м годе. Вот зараз я рихтую книжку о гумору, ну, там собрали его поэмы такие сатиричные, гумористичные, и оповедания у одной книжки.
Про книги Алеся Касценя. У 1992 годзе ў пастаўскай друкарні пабачыла свет яго кніга з вострасюжэтнай аповесцю «Золата дзядулі». Бадай, гэта самая вядомая кніга Алеся. Яна выйшла ў мястэчку накладам у 1000 экземпляраў. І, відаць, у паставах яе прачытаў кожны, хто не забыўся на літары.
чистим і пойшов, і дорогою не той, даремна дорога просила. Чакає, зірніся, подумай, постой, вела невідомая сила. Дорозі казав, ти не тая мовчи, ні д'яволу, ні веру, ні Богу. І крочив у день і вночі, покуль не одолів дорогу. Рушив далей на цалікі сляди, покинув, што стежкою стали. А тыя, што з ім не пайшлі, хто куды, пазбожвалі і заблукалі. Глядзелі яны, хто з дупла, хто з нары, аброслыя мохам з карою, як ён пад гарою. Як ён на гары, як знік і прапаў за гарою.
Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
Алесь Касцень родился в 1955 годзе у вёсцы Касцяні Пастаўскага района. Поэт, прозаик, журналіст. Закончил сярэднюю школу нумар 2 города Паставы, затым філфак Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Жыў у Паставах, працаваў журналістам у газетах «Пастаўскі край», «Звязда», «Народнае слово», «Вольнае глыбокае». Быў добрым арганізатарам мясцовага літаратурнага жыцця. Пад яго кіраўніцтвам дзейнічала літаратурнае аб'яднанне «Світанак». Яго намаганнямі ў Паставах выходзіў літаратурны альманах «Рунь». Як паэт Алесь Касцень вядомы сваімі кнігамі паэзіі «Зруб», «Правінцыялы», «13 чарачак» і «Гляк», «Лязо душы». Ён аўтар кніг прозы «Золата дзядулі», «Вясковыя і местачковыя гісторыі», «Каменчыкі ў кірзавым боце». Актыўна займаўся журналістыкай і рэдактарскай дзейнасцю. 17 верасня 2009 года Алесь Касцень заўчасна памёр. У 2015 годзе сябры пісьменніка выдалі яго кнігу «Мястэчка маёй любові», якую Алесь не паспеў завершыць.
Рэцэнзіі.
Імя Алеся Касцень трывала асацыюецца з Паставамі, яго родным мястэчкам, дзе ён пражыў усё сваё жыццё, дзе напісаў усе свае кнігі. Толькі адна першая яго кніга «Вершаў зруб», якая выйшла ў 1983 годзе, была надрукавана ў Менску ў выдавестве «Мастацкая літаратура». Усе астатнія, а іх выйшла каля 10, пабачылі свет пераважна ў Паставах. Алесь Касцень быў сярод той ініцыятыўнай групы, якая ўтварыла ў 1993 годзе таварыства вольных літаратараў. Менавіта ён прапанаваў ідэю заснавання ТВЛ-аўскага часопіса «Калосе» і ўзяўся за выданне першага нумару. Відавочна, што Алесь мог зрабіць журналісцкую кар'еру і ў Віцебску, і ў Менску, бо ў 90-х годах быў уласным карэспандэнтам сталічнай «Звязды» і віцебскай абласной газеты «Народнае слова». Але свае паставы не прамяняў. У нейкім сэнсе гэта яго маргіналізавала, і ўжо на пачатку 21-га стагоддзя ён апынуўся на ўзбочыне айчыннага літаратурнага працэсу. Праўда, у той час і многія сталічныя пісьменнікі аказаліся забытымі і расцярушанымі. Алесь моцна не засмучаўся і працягваў пісаць. Адна за адной у правінцыі выходзілі яго кнігі. Зборнікі прозы, вясковыя і местачковыя гісторыі, камінчыкі ў кірзавым боце, кніга паэзіі «Лязо душы». Гэтая кніга стала развітальнай. І сімвалічна, што яна прысвечана малой радзіме пісьменніка і атрымала адпаведную назву «Мястэчка маёй любові». Кніга распавядае пра гісторыю паста ў яго жыхароў. Прычым пісьменнік піша пераважна пра тое, сведкам чаго быў асабіста. Успаміны пачынаюцца расповедам пра дзядоў і пра тыя змены ўладаў, якія зазналі паставы ў першай палове 20-га стагоддзя. У савецкія часы такая кніга не мела ніякіх шансаў быць надрукаванай. І, мяркую, за напісанне такой кнігі можна было сур'ёзна пацярпець. Касцень імкнецца быць максімальна праўдзівым. Традыцыйна, як гэта было з нацыянальна арыентаванымі людзьмі ў Савецкім Саюзе, меў ён непрыемнасці з боку КДБ. На яго нават была заведзена справа як на дысідэнта і нацыяналіста паводле даноса. Маладога паэта выратавала тое, што раённае кіраўніцтва не захацела ў сваёй ціхай правінцыі скандала і прыхавала тую справу. Другую палову кнігі складаюць партрэты неардынарных пастаўчанаў, а таксама апісанне пачатку журналісцкай кар'еры Алеся ў раённай газеце. Чытаючы гэты твор, адчуваеш, што яго пісаў майстар мастацкага слова. Кніга насычана цікавымі вобразамі, трапнымі параўнаннямі, арыгінальнымі думкамі. Шкада, што гэтую кнігу зможа прачытаць невялікае кола людзей, бо яна выйшла мізэрным накладам у 99 асобнікаў. Прыспеў час сабраць спадчыну гэтага выбітнага пісьменніка пастаўскага края і выдаць у прэстыжнай кніжнай серыі.
Рэцэнзіі.
Кут мой тихий дом, где уголь древ, об стены не упад сумный спел буйным крылом, полночный ветер звонко бил. Мой родный кут, на твой спомин бушует кров, а в сердце га, а в сердце бой, бо знил с долин. Урок мне туманный чар. Песни бор, колышет ноль,
кут, святісти луг, так шумий бой, прилив ночі, як тихий здих, мой верний дух, на вечний сон та без поджить. Мой родний кут, на твой спамін бушує кров, а в серці жар, а в серці бой мозги здалі, урок мяне, туманний час. Ветру шум понурый гроз, над гомон хат, кто сердцем жив ясняный шат, то у полей роз, той не покине родных нив.
Сторонки с книги.
Протягиваем знакомить с книгой Олеся Костеня «Мястечко моей любови». Урывок с книги читая Олесь Дубовец.
Партийному керовнику на районе у гэтые часы было и просто, и складана. Але сама партийная справа была выхолощена настолько, что заставалася только на паперы. С Гаурильчиком мне доводилось сустракаться уже частей, нават не раз ездить у поездки, а аднойчы ён просто выручил. С работниками КДБ я меў счастье познакомиться у час терминовой службы. Тады меня допытывали у сувязи со справой поэта Сергея Понизника, який был звольнен из армии и выгнан из партии за национализм. Ветливых армейских кадебистов цікавіла, ці не ён мяне прымусіў пісаць по-беларуску, а потым дапамагла нямецкая хваля, так што районная КДБ сачыла. Значна пазней я даведаўся, што два мае знаёмыя выконвалі гэтае даручэнне, і ўзнікла справа. Два дні запар мяне выклікалі на размовы ў ціхі асабнячок па вуліцы Савецкай. Аказваецца, я сябра польскай салідарнасці, да таго ж беларускі нацыяналіст. Паказваўся і нейкі на мяне данос. Урэшце рэшт, не атрымаўшы ад мяне прызнання, адпусцілі. Але папярэдзілі, што справа перадаецца ў райкам партыі. З працай і партбілетам магу развітвацца. Потым выклікаў да сябе Гаўрыльчык. У яго на стале я ўбачыў сваю кніжачку вершаў, якая толькі што выйшла ў Мінску. Размова была доўгай. Але галоўны яе сэнс быў у тым, што мая справа кладзецца пад сукно, калі толькі не будзе ціску зверху ці ад КДБ. Як я цяпер разумею, першаму сакратару ў ціхай правінцыі не патрэбен быў нейкі там дысідэнт. Ужо ў часы перабудовы мяне паклікалі ў кабінет рэдактара, і там новы начальнік райаддзела КДБ Кожух аб'явіў, што справа супраць мяне спынена за адсутнасці якіх-небудзь падстаў. Увогуле Гаўрыльчык быў у абыходжанні з людзьмі просты, нават адносна мягкі, наколькі гэта дазвалялася пасадай і абставінамі. Помніцца, ён прысутнічаў на адным з партыйных сходаў у рэдакцыі. Як заўжды, зводзіліся яны да чысткі тых журналістаў, якія злоўжывалі напоямі мацней за піва. Калі ён узяў слова, то паўшчуваўшы прамовіў прыкладна наступнае: «Вы людзі творчыя, магчыма, без шклянкі і пісаць не можаце. Але ж не нажырайцеся так, каб засынаць за сталом». Зразумела, гэта было яшчэ да перабудовы, якая пачалася якраз з барацьбы з гэтым самым. Больш рэзкім і нават жорсткім кіраўніком стаў яго наступнік Чэпік. Думаю, што ён найбольш зрабіў для нашага мястэчка ў плане ўзняцця яго эканомікі і добраўпарадкавання. Сёння можна па-рознаму адносіцца да таго, як выглядае рэканструяваная, напрыклад, па яго ініцыятыве плошча, але госці гарадка вельмі любяць тут бываць, ім падабаецца. Вось толькі нямала людзей пацярпела ад яго стылю кіравання, ды і некаторыя лёсы паламаныя. Так атрымліваецца, што расказваючы пра кіраўнікоў, я выкарыстоўваю найперш свой досвід, ды пішу тое, што дакладна ведаю. Я выдаў кніжачку сатырычных паэм правінцыялы, у адной з якіх было падабенства з першым сакратаром, які, прабачце, ужо своечасова стаў старшынёй раённага савета. До таго ж я спрычыніўся да выдання мясцовай незалежнай газеты «Сумежжа», так што аднойчы рэдактар, вярнуўшыся з 4-га паверха гмаха на плошчы, паклікаў мяне. Галава раёна паставіў пытанне: альбо кастень, альбо грошы на падтрымку газеты. Я тут жа напісаў заяву і сёння вельмі ўдзячны Чэпіку. Ён літаральна адчыніў мне далягляд. Праз дзень я ўжо быў уласным карэспандэнтам абласной газеты «Народнае слова», а праз 2 месяцы уласным карэспандэнтам Республіканскай газеты «Звязда».
Старонкі з кнігі.
І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Алесь Аркуш. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.
Што нам трэба? Трэба насыпаць горы. Каб нашы дзеці нарэшце пачалі нараджацца з арлінымі насамі, а не з кірпатымі і пляскатымі. Насыпаць горы, Прадаць маёмасць, купіць машыны, абавязкова з кузавам, рыдлёўкі, лапаты, шуфлі, мяхі, усё для таго, каб насыпаць горы. Насыпаць горы! Літаратуры напаткала не толькі калі кінуўся ў раку і не толькі таму, што балота засмокча або мароз, а яшчэ і таму, што сарваўся з гары. Насыпаць горы, насыпаць горы, Адну за адной, Няхай гэта будзе народны рух, і ніхто не кіруе ім і не звярае з планам, каб сыпалі няроўна. А потым можна будзе сачыць за тым, як кожная з іх атрымае імя, як паціху некаторыя пакрыюцца дрэвамі, і людзі будуць назіраць за сваімі гадаванцамі. Свята, день гор, а быть может целый тыднёвый фест, на які будуць ездзіць пазырыць замежнікі, а на гарах будзе расці бульба і нацыянальная годнасць. Стагоддзі прыбыткам з турызму. Возьмем сябе ў рукі, падправім здабытыя стаўры і хаўры. Насыплем горы,